Evanghelie de la Marcu și de la Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea a venit un om la Iisus și îngenunchind înaintea lui i-a zis, Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care are un duh mut. Și oriunde îl apucă, îl zdrobește și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată, dar nu au putut. Atunci el, răspunzând lor, a zis, O neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când voi voi răbda pe voi, aduceți-l la mine. Și l-au adus la dânsul. Dar Duhul, văzându-l pe Iisus, îndată l-a scuturat pe copil și acesta, căzând la pământ, se tăvălea și spumega. Și l-a întrebat pe tatăl copilului, câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns, din copilărie, și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă, și de post ceva ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis, de poți crede, toate sunt cu putință pentru cel credincios. Atunci tatăl copilului a strigat cu lacrimi și i-a zis, crede, Doamne, ajută necredinței mele. Văzând că dă năvală poporul, Iisus a certat Duhul cel necurat, zicându-i, Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși afară din copil și să nu mai intri în el. Atunci Duhul, răcnind și scuturându-l cu putere, a ieșit afară, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii săi l-au întrebat de o parte, pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? Iar dânsul le-a zis, acest neam de diavol cu nimic nu poate fi izgonit, decât numai cu rugăciune și cu post. Ieșind apoi de acolo, treceau ei prin Galileea, iar Iisus nu voia să știe nimeni, căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că Fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, iar după ce îl vor omorâ, a treia zi va învia. Dar ei nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. În vremea aceea, după Iisus, au mers noroade multe din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Iisus, văzând mulțimile, s-a suit pe munte, așezut jos și ucenicii săi au venit lângă dânsul, iar el, deschizând gura sa, îi învăța zicând, fericiți cei sărași cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, căci aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, căci aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzesc și însetoșează de dreptate, căci aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, căci aceia se vor mirui. Fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, căci aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi voi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Tatălui și-o Fiului și-o Sfântului Duh, amin. Suntem în a patra duminică a Postului, Duminica Sfântului Ioan Sferaru, pentru care s-a citit a doua Evanghelie a fericirilor, Duminica Vindecării Copilului Lunatic, pe care s-a auzit-o prima Evanghelie. Motivul pentru care se citesc aceste Evanghelii, mai ales prima pe care ați auzit-o, a Copilului Lunatic, este foarte simplă. Începând de duminica trecută, în mijlocul postului, Duminica Crucii, motivul pentru care se citesc toate Evanghelia de acum până la florii sunt vestirile patimilor. Adică e ultimul drum al Mântuitorului înspre Ierusalim și pe drumul acesta spre Ierusalim au loc 3 sau 4 vestiri ale patimilor. Adică Mântuitorul le vestește și le spune că iată, ne îndreptăm spre Ierusalim și voi fi dat în mâinile, voi fi luat, arestat, prins de mai marii preoților, de cărturari, de bătrâni și după ce mă vor judeca și mă vor condamna, mă vor da în mâinile păgânilor, adică ale romanilor și mă vor răstigni, mă vor bate peste față, mă vor scuipa, toate cealaltă, mă vor răstigni, voi fi îngropat, iar a treia zi voi învia. Acestea le vestea Mântuitorul pe drumul care urca, pentru că într-adevăr este o urcare dinspre Galileea spre Ierusalim. Dinspre Galileea, care este undeva la țărmul Mării Galilei, este undeva la 250 de metri sub nivelul mării. 250 de metri sub nivelul mării. Se tot urcă spre Ierusalim prin Erihon și se ajunge la Ierusalim să fie la 700 de metri înălțime peste nivelul mării, adică de aproape 1000 de metri de urcat. Și ei așa ziceau totdeauna, au urcat la Ierusalim, urcau spre Ierusalim. Oricum, din orice parte a Israelului mergeai spre Ierusalim, urcai. Dacă veneai spre Marea Mediterană, de la Iafa, unde se coborau, unde acostau corăbile, la fel era un urcuș, de la nivelul mării până la 700 de metri. Dacă veneai dinspre pustia Negev, din sud, dinspre Egipt, dinspre Sinai, la fel erau un urcuș. Deci, din toate părțile, Ierusalimul e un fel de vârf a unui munte, a unui deal mai înalt, dar pentru acele locuri foarte joase, că dinspre Marea Moartă trebuie să vii de la 450 de metri de la sub nivelul mării și urci până la 700, deci 1200 de metri, urci până la Ierusalim și era o urcare. Și atunci din toate părțile Ierusalimul era ca o cetate cumva pe un munte, din toate perspectivele. De aceea David a ținut foarte mult ca această cetate, printre ultimele pe care care erau în mâinile vechilor locuitori ai Palestinei, când Dumnezeu a adus pe poporul său din Egipt în Palestina, în Israelul de astăzi, ei au cucerit fiecare cetate, începând cu Erihonul. Le-au cucerit și au devenit stăpâni pe bucăți. În fiecare neam, din cele 12 neamuri ale poporului ales, a stăpânit o parte. Unii, două neamuri au stăpânit dincolo de Iordan, în Transiordania, și celelalte 10 aici, dincoace de Iordan, între Marea Mediterană și Iordan, și tot au cucerit fiecare bucățică de pământ, dar ultima cucerită și cea mai greu de cucerit a fost Ierusalimul, care era în mâinile iebusenilor, era un neam mai puțin cunoscut, a și dispărut din istorie, nu prea se mai știe despre ei, și care își făcuseră cetate aici, pe vârful acestui munte, și pentru David era foarte clar că acesta era locul cel mai important, cel mai bun strategic. Dar nu numai atât, el știa că pe acel vârf al acelui munte, care era numit Moria în vechime, Avram își fusese ca să-și jertfească fiul pe Isaac Și pentru evrei acesta era un loc sfânt, era un loc deosebit și vreau să pună mâna pe el. Și după ce au reușit să, în timpul lui David, să fie cucerit această cetate, el a mutat capitala aici, la Ierusalim. Și așa încât o să auziți în Evangheliile Noului Testament, tot timpul urcarea aceasta, mai ales înainte de patim, o să fiți cu atenție, se tot vorbește și Iisus urca spre Ierusalim. Și era ultima, în general, ultima călătorie este detaliată. Celelalte călătorii au mai fost călătorii, sunt mai puțin detaliate, dar această ultimă călătorie le-a rămas foarte puternic în memoria ucenicilor, memoria inimilor, memoria afectivă. Exact cum noi știți bine, înainte de a pierde pe cineva sau dacă cineva moare pe neașteptate, ultimele întâlniri cu el sau ultima întâlnire ne aducem aminte detaliat și încercăm parcă să găsim în tot ce se întâmplă în acea ultime întâlniri sau ultima întâlnire sau cum s-a manifestat sau ce a spus, încercăm să găsim semne ale ceea ce urma să se întâmple sau un fel de prorociri pe care ar fi trebuit să le vedem, să ne dăm seama. Ei, așa s-a întâmplat și pentru apostoli, adică această ultimă călătorie era mult mai mult decât ce trăim noi după ce ne moare cineva sau cineva drag ne părăsește. Era mult mai mult pentru că lor mătitor chiar le spunea că este ultima, adică nu era numai o poveste, o trăire pe care i-au avut-o după ce s-a întâmplat, pentru că nu, deci această ultimă călătorie li s-a tipăit în inimă și pentru că după aceea l-au pierdut pe Mântuitorul, după care l-au regăsit prin înviere, dar oricum a fost despărțirea de Mântuitorul și a fost ultima călătorie împreună cu el și li s-a întipărit foarte puternic în inimă și în minte, dar și Mântuitorul le spunea despre plecarea sa, despre despărțirea de ei, ori mintea lor era ținută parcă să nu înțeleagă, nu că era ținută, nu era ținută de nimeni, de ei nici și era ținută, să nu înțeleagă, exact cum dacă, de exemplu, să presupunem că suntem copii mici și mama ne spune că o să trebuiască să mor și tu nu poți să crezi asta și nu stai nopți întregi și zici, mama nu poate să moară, nu poate să moară, tata nu poate să moară, adică n-are cum să moară, n-are cum să mă părăsească, nu te depășește ceea ce spune mama sau tata și nici nu vrei să auzi, poate deveni chiar un coșmar această posibilitate. Chiar îmi spuneau zilele trecute o familie că copilul a început să se gândească dacă voi o să muriți și nu mai poate dormi noaptea. Numai asta se gândește zile în șir și întreabă, da, și voi muriți? Se poate să muriți? Adică mama și tata? Și nu putea să înțeleagă, nu poate să înțeleagă, oricât l-ar liniști, oricât i-ar explica, el nu poate să se liniștească. Și să știți că așa erau și apostolii. Deci apostolii, oameni în vârstă, unii dintre ei, cum era Iacob sau Petru, frații mai mari, oameni de, să zicem, peste 35-40 de ani și alții cam în jurul vârstei de 33-30 de ani și alții mai tineri, cum era Ioan, undeva la 19-20 de ani și nu puteau cuprinde cu inima și cu mintea că se vor despărți, adică nu puteau să înțeleagă asta. Atât de mult se obișnuiseră în această bucurie fără seamă de a fi alături de Hristos, încât mintea lor nu vrea să înțeleagă. Când Mântuitorul le spunea lucrurile foarte clare, adică nu era nicio pildă. Nu era, să vă spun, o pildă. Nu. Când ne spuneau un lucru foarte clar, de exemplu, în duminica trecută a Sfintei Cruci, noi o numim a Sfintei Cruci, dar de fapt ea este pusă acolo pentru că se vestește patimile. Și Mântuitorul le spune, nu numai eu trebuie să duc crucea asta, și voi trebuie să duceți. Oricine vrea să vină după mine, să se repede sine și să urmeze mie, dar ca să se ajungă aici, că nu numai eu trebuie să duc crucea asta, el le spune, voi fi răstignit, se va întâmpla, iată, asta și asta și asta, și le prorocește, le spune despre ceea ce urmează și de aceea după aia le vorbește despre cruce și noi nu în Duminica Sfintei Cruci, că e o pomenire, e o amintire a patimilor. Aici, astăzi, la fel, el coboară de pe muntele Taborului și găsește cu cei trei care fuseseră cu el, Petru, Ioan și Iacob, și găsește jos o mare tulburare, mulțimea tulburată și un tată care striga din toate țâțânile că el a venit aici și nimeni nu poate ajuta și că a mai fost și la alți vindecători și nici ea nu l-au ajutat și uite, am venit și la ucenicii tăi și nu pot să mă ajute și cu, pe lângă strigătul lui plin de oțărât așa și obosit, s-au aliat și fariseii și cărturarii care au început să spună și ei, iată, nu sunt în stare, unde a plecat stăpânul vostru, unde pe muntele acela a plecat, v-a părăsit. Și lăsaseră pe ceilalți 8 ucenici acolo, adică 8 apostoli, și aceia n-au putut să scoată din copil duhul necurat și au început să vocifereze și fariseii și cărturarii. În sfârșit aveau, până atunci nu vociferau, tăceau, le era rușine, le era greu să stea în contradicție cu Hristos, pentru că îi biruia în cuvânt, îi biruia în autoritate. Și mai mult gândeau cu mintea lor și Mântuitorul până și gândurile le descoperea. De ce gândiți în mintea voastră așa? Și ei se rușinau, vedeau că și gândurile le știe. Și atunci în fața lui ei tăceau, nu prea ziceau nimic. Exact ca acel preot, acel mai mare al preoților din sinagoga, din Capernaum, care atunci când Mântuitorul a vindecat femeia cu, a plecat de 18 ani cu gârbovire, sau pe acel om cu mâna uscată, a ieșit din locul lor, acolo nu aveau altar, aveau ei un loc unde stăteau preoții, un fel de sfântă, nu sfânta sfinților, ci un fel de sfântă, și a ieșit și a zis, fără să se uite la Mântuitorul, ca și cum le-a ține un cuvânt oamenilor. Dar de fapt, cum zicem noi românii, lovea, bătea așa ca să înțeleagă calul, știți? Și a zis, 6 zile aveți să vă vindecați, 6 zile aveți să faceți treaba, 7 trebuie să nu lucrați nimic, nu se fac vindecări în zi de sâmbătă. Asta le ținea discursul el oamenilor, dar nu avea curajul să-i spună în față lui, știți? Deci era o teamă față de Mântuitorul, pentru că îi depășea cu totul ca autoritate. Și se simțeau cumva, nu că îi depășea numai ca autoritate, se simțeau cumva vinovați în fața lui, curăția lui, simplitatea lui, dar în același timp măreția lui. Îi depășea, se simțeau foarte vinovați, foarte păcătoși, exact cum noi ne-am simțit păcătoși în fața lui Dumnezeu. Ce să-i zici lui Dumnezeu? N-ai ce să-i zici. Și îți pleci capul și la el nu te uiți, dar te ceri cu ceilalți. Așa făceau și acești cărturari și farisei. N-aveau curajul de față cu Mântuitorul, dar a apucat acum să-l vadă pe Mântuitorul plecat, nu se mai întorcea, probabil că a stat o zi întreagă acolo. Între timp s-a petrecut și acest eveniment, n-au reușit apostolii cei 8 să scoată duhul necurat din copil. Și dintr-o dată au găsit momentul să strige toți, ajutați de glasul tatălui care striga și protesta, au început și ei să strige, i-au înconjurat pe apostol și a început acolo o ceartă mare. Probabil că mai erau și dintre oamenii mulțime care spuneau că nu e așa și care erau alături de Mântuitorul și de apostoli și a început acolo o ceartă mare, dar mare parte a poporului deja, acei oameni, vă dați seama, acei oameni care mergeau după el pretutindeni și care călătoreau cu el și ar fi dat și viața pentru el, așa cel puțin declarau ei, au fost în stare în câteva ore la manipularea a fariseilor și cărturarilor și mergând pe strigătele tatălui, au fost în stare să înceapă să se îndoiască de Hristos. Să zică chiar așa, poate că e un înșelător, poate că e un eretic. Poate că așa și în această stare coborâm Mântuitorul a găsit. Cam asta era ce a găsit el acolo. Și în starea aceasta fiind, a zis, o neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi. E una dintre cele mai aproape, poate că în Scriptură, în Noului Testament, între cuvintele Mântuitorului, nu sunt decât încă 2-3 cuvinte la fel de aspre, dar parcă nu atât de îndurerate. De exemplu, când îi spune lui Iuda că mai bine nu s-ar fi născut un om care să facă asta sau care greșește, le spune apostolilor că dacă vei face un rău și vei zminti pe unul dintre aceștia mici, adică unii dintre oamenii simpli care nu au prea multe complicații a minții, nu știu prea multe și merg pe încredere în învățătorilor. Și dacă tu pe acesta îl zmintești și îi strici sufletul, mai bine s-ar fi fost ție să te sinucizi, zice Mântuitorul. Adică să-ți iei o piatră de gât și să te arunci în mare. Adică e mai ușoară sinuciderea ca pedeapsă decât să ucizi un suflet de om care și-a pus nădejdea în cineva și și a pierdut-o complet și a pierdut și încrederea în Dumnezeu. La asta se referă Mântuitorul. Deci un cuvânt aspru, greu. Și la fel la Iuda îi spune că mai bine nu s-ar fi născut un asemenea om. Adică nu că nu s-ar fi născut pentru că e așa de mare nevrednicia pe care o face, îl vinde pe stăpânul și domnul său și și mai bine nu s-ar fi născut pentru că durerea de a-l batjocori pe cel care te-a iubit, pe cel care te-a chemat ca apostol, durerea de a-l vinde pur și simplu și de a asista după aceea la toate chinurile și batjocurile, acea durere care se naște într-un asemenea suflet este de, este de atât de urâtă, atât de grea, atât de îndurerată că mai bine acel om să nu se fi născut. Adică, pentru că așa s-a întâmplat. Gândiți-vă dacă Lazar și bogatul, Lazar era la ușa bogatului și ani de zile bogatul a văzut neputincios, lins de câini, neputând să ridice să-și facă rost de o pâine, măcar să o cerșească, neputând să se ridice acel sărac și el nu i-a dat timp de ani și ani și ani îndelungați nicio firmătură de pâine, pe el, pe acel bogat, în iad, iadul produs de însăși conștiința sa, nu era un iad în sensul că sufletul nu arde de nicio nu poate fi ars, sufletul este imaterial, ci era un suflet care era muncit de propria conștiință, în sensul că acel om bogat nu putea să se liniștească, pentru că conștiința nu îl lăsase să se liniștească, pentru că el n-avea ce argument să aducă conștiinței. Păi lasă că acel om putea să-și facă rost de mâncare. N-avea cum să-și facă rost, că era bolnav. Păi lasă că acel om puteau să-i dea alții. A fost în fața casei tale. Ce poți să faci dacă era... Tu trebuia să-i dai în primul rând. Păi n-aveam. Aveai că făceai petreceri strălucite zilnic făceai petreceri strălucite. Păi nu l-am observat. Nu l-ai observat în an 2, 3, 7, 10, dar tot l-ai observat în alți ani. Deci n-avea niciun motiv să... Nu putea să stingă conștiința cu nimic, cu nimic. Și asta însemna o ardere neîncetată, ca un vierme neadormit care îl muncea. Și atunci el, pe această ardere nu putea stinge decât îi se părea lui decât Lazar. De aceea n-a întrebat și n-a zis că să vină Avram să-mi aducă apă, să vină, nu știu, oricine, părinții lui care trăiseră înainte. Putea să zică să vină îngerul, Dumnezeu să-mi aducă apă. Nu stingea apa nici de la Avram, nici de la îngeri, de la nimeni. Ci el avea problema conștiinței muncită de neînțelegerea între el și Lazar. Înțelegeți? Lazar. Cu Lazar avea el ce treabă avea. Lui Lazar îi greșise și el gândea că dacă Lazar vine și cumva poate să se împace cu el într-o anumită... Era cu neputință ca conștiința să mai poată împăca. Chiar dacă Lazar l-a iertat. Asta este îngrozitor. Chiar dacă Lazar l-a iertat și cu siguranță l-a iertat, că nu se aude că în cei 18-20 de ani cât a stat în fața casei lui bogatului, el Lazar blestema și spunea, o să-ți vine ție rândul, o să vezi tu, nenorocitule. Nu se spune o asemenea blândețe. Cred că, de fapt, această blândețe a acestui sărac și faptul că nu judeca l-a mântuit pe acest sărac. Nu sărăcia, nu neputința, ci această blândețe incredibilă de care nu prea vedem pe fața pământului. Aceasta l-a mântuit și l-a pus în sânul lui Avram. Și cu siguranță acum nu se mai putea face nimic, chiar dacă venea Lazar, nu se mai putea pentru că conștiința ta nu te mai putea ierta. Ei, la fel la Iuda, faptul că a greșit față de cel pe care îl iubește cel mai mult, cel care își dă sufletul pentru el și viața, și că l-a vândut pe acela și asta nu-și poate ierta el, înțelegeți? El nu-și poate ierta, nu că Dumnezeu nu vrea să-l ierte. Dumnezeu nu i-a zis în glumă sau în bajocură, prietene, pentru ce ai venit, ci cu adevărat îl iubea până la sfârșit și ținea la el. Și i-a zis, prietene, înțelegeți, prietene, Dumnezeu nu glumește când spune cuvintele acestea. Și el n-a fost prieten. Întorcându-ne aici este un cuvânt foarte dureros. Și oare cui îl zice Dumnezeu? O, neam necredincios! Până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi. Foarte greu cuvântul, nu? Să zică Dumnezeu asta. Dacă ar veni Dumnezeu în casa noastră, ar trece Hristos la noi și ne-ar zice, o, neam necredincios, până când voi răbda pe voi. Păi ne-am face praf și pulbere, nu? Că Oare pentru, cu siguranță zicea acelor oameni și Tatălui. Poate chiar și apostolilor care n-au crezut destul să facă această minune. Ce păcat făceau acești oameni încât Dumnezeu s-a întristat atât de mult, s-a mâhnit atât de mult și pe care noi să nu-l facem. Și vă scot în evidență unul dintre păcatele la care se referă Dumnezeu aici și pe care vă îndemn să nu-l faceți. Unul. Și aș pleca de la cuvântul părintelui Arsenie Boca. El zicea, oamenii sunt buni luați separat, dar răi puși la un loc. Și așa este. Adică se dovedește la noi de nenumărate ori că așa este. Că atunci când suntem luați separați, când ne ia o boală și suntem singuri în pat și la spital și în necazuri pe undeva, devenim buni. Devenim buni. Și în general, nu că boala și suferința ne face buni, ci singurătatea ne face buni. Ați văzut oameni care au intrat în pușcărie, au trăit bine acolo, nu? Sunt, poate că cum a fost marele călător, marele cel care face drumuri lungi peste Antarctica și nu mai știu cum îl cheam, ușierul. A văzut, el a trăit bine acolo, adică era avea de toate, îi se dădea de toate la închisoarea aia, dar singurătatea aceea cu el însuși și până la urmă solilocviile, întâlnirea cu el, l-a făcut să se trezească și să se smerească și să se comințească și să cunoască altfel lucrurile. Deci nu neapărat suferința este cea care te comințește sau te curățește, ci singurătatea. Și avea de toate părintele Arsenie Boca. Singurătatea ne cumințește, ne liniștește, ne adună, ne face să ne raportăm la Dumnezeu altfel. Uitați-vă la toți oamenii când vă uitați la izolați în România. Toți acei bătrâni numai de Dumnezeu vorbesc. De ce? Puteau să fie aici, în mijlocul lumii, să joace șah. Erau niște pensionari obișnuiți pe la marginile blocurilor și nu v-ar fi vorbit așa de mult despre Dumnezeu. Dar acei oameni numai despre Dumnezeu și numai în el își puneau nădejdea. Pentru că, într-adevăr, în singurătatea aia, nu pentru că singurătatea în sine te face să fii fricos, ci pentru că singurătatea te face să vezi că chiar Dumnezeu întinde mâna, chiar Dumnezeu te ajută, chiar n-apuci să ceri și El întinde mâna sa. Te face să-L simți altfel pe Dumnezeu, să-L trăiești, să-L cunoști, să-L recunoști și să fii până la urmă bun, cum se zice, măcar prin recunoașterea asta bun. Și este un alt pericol de la această întâlnire cu Dumnezeu în singurătate de care omul are absolută nevoie. De aceea și rugăciunea trebuie să o facem în singurătate. Iar tu când te rogi, închide ușa ta, izolează-te undeva și roagă-te de Dumnezeu. Deci e nevoie de o oră, de două ore de singurătate pe zi. Foarte mult. Dar ar fi nevoie măcar o dată de două ori pe săptămână să ai câteva ore de singurătate tu cu Dumnezeu și cu tine. Ca să poți să ai o undă de bunătate cu lumea din jur în cursul săptămânii. Și dacă s-ar putea zilnic să ai asemenea o oră, două de singurătate cu tine, nu cu tine numai, ci între tine și Dumnezeu. De fapt, nu e o singurătate, e o întâlnire cu Dumnezeu. Pe care vrei, nu vrei, singurătatea cumva ți-o oferă sau te îndeamnă să o accesezi, această întâlnire cu Dumnezeu. Și e absolută nevoie de ea. Și după ce ești din această singurătate, trebuie, de fapt, să nu o pierzi complet, ci cumva tu trebuie să rămâi chiar și în mijlocul lumii într-o anumită singurătate cu Dumnezeu, în relația constantă cu El. Iar dacă te pierzi și te lași dus de gânduri, te lași dus de porniri, de sentimente, de trăiri, și te axezi pe relația cu oamenii și vorbești numai cu ei, încep lucrurile să o ia razna și, în general, oamenii ajung să fie exact cum a fost această mulțime. Nici nu știi cum ai ajuns să strigi împotriva lui Dumnezeu. Nici nu știi cum ai ajuns să te împotrivești lui Dumnezeu. Cum era această mulțime care ajunsese din cei care adorau și umblau după el să pună la îndoială totul, în câteva ore. Exact cum s-a întâmplat cu mulțimea care l-a condus pe muntele măslinilor spre Ierusalim, la intrarea în Ierusalim. Care îi iubea și care îi puneau hainele, care erau lucrurile cele mai scumpe ale lor. Și romanii au jucat la sorți haine Mântuitorului de pe cruce. Deci erau importante în vremea haine, nu era ca acum. Și ei își puneau hainele în fața lui și pe măgăruș, ce aveau mai scump, le dădeau lui. Și acea mulțime care ar fi fost în stare să se bată cu mai marii preoților și cărturarii, strigând Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, acum, după câteva zile, mare parte din acea mulțime făcea parte dintre cei care strigau răstignește, răstignește. Ce i-a făcut să facă, să fie așa? cum zice Părintele, oamenii sunt buni singuri, dar răi puși la un loc, adică acolo e un teren foarte propice pentru om să se schimbe, să se transforme. Aș zice mai degrabă altfel. Acolo este un teren foarte propice pentru diavol să găsească, să patineze cumva printre oameni și să-i strângă la un loc în răutăți. Să-i facă să greșească unul față de altul, să se ia unul după altul, să se manipuleze unul pe altul, să facă un talmeș-balmeș, tocu babohu, cum se zice, netocmit și gol. Cam asta se întâmplă de cele mai multe ori și omul de dragul, cele mai mari păcatele omului și față de Dumnezeu le face în compania celorlalți de rușine de a-L mărturisi pe Dumnezeu. De rușine de a se socoti în afara societății, lasă și el și spune și el glume nesărate la adresa lui Dumnezeu. De rușine de a nu știu ce, chiar se leapă de Dumnezeu zicând că nu știu dacă cred sau cred. Face de rușine se apucă de fumat. De rușine de a nu fi scos din societate, trăiește în desfrânări, ca să fie și ei ca ceilalți. Nu cumva să el rămână, să rămână el curat, să râdă lumea de el sau de ea. De rușine și de dragul oamenilor și pentru această modă vremelnică, oamenii fac păcate nenumărate, numai de dragul oamenilor, exact cum zice Scriptura, că unii au ales mai degrabă cinstea lumii decât cinstea lui Dumnezeu, zice Scriptura Noului Testament, arătând că cum se poate să nu alegi în primul rând cinstea de la Dumnezeu și dragul lui Dumnezeu și să alegi cinstea oamenilor, care e trecătoare și vremelnică și astăzi sunt oamenii, te laudă, mâine te vorba jocorii sau prin spate oricum te vorbesc de rău. Și la acest, eu cred că se referă Mântuitorul și la această greșeală a omului de a se încuraja unul pe altul spre păcat, cum s-a întâmplat și în Rai. Că n-a căzut Adam înainte de a fi Eva, ci de-abia după ce au fost doi, în dialogul lor, n-a dus la bine dialogul lor. N-a știut să facă în așa fel ca acel dialog să meargă spre bine, spre întâlnire în credință. Greu se face asta. Și cum ziceau părinții, un părinte din Patericul Egiptean spune, multe păcate am avut, dar niciuna n-a venit din tăcerea și din liniștea mea, ci tot a venit din vorbire și din împrăștiere. Adică, păcatele vin din vorbire multă, din împrăștiere, nu din tăcere și din liniștire. Iar un alt părinte spunea, niciodată nu mi-a părut rău când am tăcut, dar când am vorbit totdeauna. Sau rar n-a fost să-mi pară rău că am vorbit. Și așa este. Deci ăsta este unul dintre motivele pentru care Mântuitorul zice, o neam necredincioși și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi. Și la asta se ajunge și vă îndemn să aveți grijă și să avem grijă cu ce oameni ne însoțim, cu cine stăm, cât vorbim și spre ce duce dialogul nostru și întâlnirea noastră și cât de departe ne trezim de Dumnezeu după asemenea întâlniri. Și aici e, de fapt, arta de a ști cât și cum să presari, de fapt, și să știi cât să vorbești, cum să vorbești, când să te separi, când să te dai la o parte, ca să n-ajungi să-L pierzi pe Dumnezeu de dragul unor zâmbete, de dragul unor vorbe de Duh, de dragul unei mândrii vremelnice, de care Mântuitorul ne spune clar, dacă faceți de dragul oamenilor, zicea, dacă tu postești și postești de dragul oamenilor, ai plata ta, atâta este plata ta, că te-ai înțeles cu oamenii aceia și ai vorbit. Na, și a fost bine, te-ai simțit bine cu ei pe moment atunci, în facerea ta de, în mândriile tale, în păcatele tale. Atâta este plata. Cu atâta rămâi, zice Mântuitorul. Și cred că și aici la fel. Doar așa că te-ai unit în rău cu cineva și ai vorbit de rău pe cineva, atâta e toată bucuria. Știți că există o anumită plăcere, parcă pe cerul gurii și în inima noastră când vorbim de rău pe cineva. Am zis de rău, am spus că e așa și pe dincolo și au zis și ea, da mă, chiar așa rău. Ah, ce bine că mă, l-am coborât puțin în ochii celorlalți. Și atâta e tot binele, nimic altceva, cu atâta rămâi, iar binele ăsta e trecător și vremelnic și dureros. Și Dumnezeu ne îndeamnă spre altă bucurie care e netrecătoare și care e la El. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.